Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 28 септември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е. На 138-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 115-я ден от кабинета Орешарски, на 106-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? С тази голяма тема казвам добър ни на господин Богомил Манчев, изпълнителен директор на Риск Инженеринг и консултант по проекта АЕЦ Белене. Добър ден, господин Манчев.
Добър ден.
Преди да започнем нашия разговор, искам да ви пусна нещо, което ще даде отправна гледна точка за минутка. Моля да ви слушате.
Радио К2 от мястото на събитието.
Беновска пита Орешарски, ще си подаде ли оставката, защо подари БТК на Цветан Василев и политически ли преследват Богомил Манчев?
Господин Орешарски, Беновска, Радио К2, когато ви избраха за министър-председател, вие заявихте, че ще си подадете оставка, ако нямате парламентарна подкрепа. На практика, вие днес нямахте парламентарната подкрепа на две политически партии, ГЕРБ и Атака. Ще си подадете ли оставката? И втория ми въпрос е, защо това правителство подари и БТК на Цветан Василев? Не му ли е вече too much? Притежава парите, притежава комуникациите, притежава почти всички бизнеси. Не подлагате ли националната сигурност на държавата, когато има такъв хегемон във всички области, който може да стане неконтролируем, а по-скоро той да контролира?
На първия въпрос все още имам подкрепата и се надявам да имам и за бъдеще на другите две парламентарни групи. А на втория въпрос добре би било да зададете такъв въпрос и на служебния кабинет.
Задавахме го на Марин Райков и лично аз съм ви информирала, че той игнорираше този въпрос. Вие поехте публично обещание дори на пресконференция, че ще ревизирате това решение. А сега го завършвате, даже взимате златната акция.
Не, изпълнили сме точно условията по приватизационния договор, който беше сключен от друг кабинет, и последващите действия по режима на преференциалната акция.
Това е формализъм, господин Орешарски.
Ние говорим всички в нашата страна, че трябва да се стремим да установим върховенство на закона. Върховенството на закона има много аспекти, но един от най-важния е действително да се спазват законите. Благодаря ви.
Може ли още един въпрос за Богомил Малчев и Риск Инженеринг? Какво е вашето становище за действията, предприети по плащанията във връзка с АЕЦ Белене? Това политическа акция или е персонално към самия Малчев?
Не, въпросът не е към мен, по-скоро към прокуратурата.
Да, но вие сте принципал на това управление.
Не може да искате да коментирам действия на независим орган.
Не, не говоря за тия плащания, които са извършвани от ЛЕК.
Икономическият министър е предоставил на вниманието на прокуратурата тези, струва ми се, и други нередности, в които той има съмнения, а работа на прокуратурата е да провери доколко законосъобразни са всичките сигнали. Нека изчакаме да се произнесат компетентните органи.
Благодаря ви, колеги.
И аз ви благодаря.
Беновска пита Орешарски, ще си подаде ли оставката, защо подари БТК на Цветан Василев и политически ли преследват Богомил Манчев?
Богомил Манчев е на телефона. Господин Манчев, чухте ли позицията на министър-председателят? Внимателно.
Чух отговори, но позиция не чух.
Така. Само
да отговори, означава да имаш позиция. Той нямаше позиция.
Защо?
Ами не знам.
Какъв е вашият анализ?
Нашият анализ е, че тази така наречена операция на тези структури е била много тайна, така да се каже.
Нека само да я напомня.
Защо е била? Искам само да дам внимание на читателите, че когато дойде предния кабинет на управление на Борисов, те веднага дадаха, що има проект на прокуратурата. Какъв ти да било той? Включително и Белене. Белене на прокуратурата го дават още от 2004 година. Тогава госпожа Манева, като депутат на Народното събрание, няколко визирала прокуратурата. В тази прокуратура по този проект сигурно сме закарали едно 30. Едва ли има някой, който да ги е прочел. Във всички етапи и много Тесната изведнъж влиза в някакъв стая, отварят един кишен и каква важна информация намерихме. Това е много стряскащо, защото не е възможно толкова години един проект да бъде наблюдаван от тази институция и сега те топлата вода. Там няма липсващи документи. Вчера гледах публикации на Държавната инспекция относно сключването на някакви договори между НЕК и Атомстройекспорт за отписване на активи. И това са интерпретации на няколко служители, които се занимават в една агенция, но нямат никакво познание по договора, който е изключен между Атомстройекспорт и по технологията, как се изгражда атомна централа, за да знаят защо се е това да бъде направено. Нали? Те, защото изведнъж няколко години по-късно казват, ето, открихме го лошия. Предните директори Велков и ги викаха няколко пъти на събеседване в Народното събрание. И имаше комисия от всички така, по вертикалната държавата са говорили с тези хора. От нас са искали многократно пъти с различни етапи, договора ни, не знам си кой си. При нас са идвали хора от ДАНС, договора, викам да е хора, има агенция по ЗОП, потвараш агенция по ЗОП и там има договора. Четеш го колко пишеш. Пише цени, натоварване, работа. Няма никаква тайна. Всеки път те идват да търсят при нас, което е много тайно, много важно, което ние сме го скрили и оттам вече ще намерят всичко лошо нещо. Вариант. Проблема на държавата е в капацитета на можещите и знаещите хора, тъй като проектът е от толкова голям, че той надхвърля пределите на държавата ни като капитал. И държавата ни не знае как да управлява или как да се ситуира в такъв, прави грешка след грешка и всеки се възползва от дадения политически момент както му удобно. Това е без... Този проект, който е изключително важен инфраструктурен за държавата, база за икономиката ни, база за нашето средно и далечно бъдеще, защото тя е централна, се построи до няколко дни, го унищожиха по безпардонен начин. Превърнаха го в чисто икономически проект, който има своите проблеми, естествено, защото е много скъп като проект спрямо как пак мера на държавицата ни. Защото тя е една малка държавица. А този проект е много важен за не само България, а за регионалното ниво. Всеки, който се сети от политиците, излезе да обяснява кой се изглежда. Какво има, как е второ поколение, как е Трабан, как е Москвич, как е не знам, как е Лош, как реактор е бил не знам на колко години, без да имат грам познание по тази технология, това се прави в света. Но налагаше ми се с много телевизия да обяснявам защо се прави трето поколение, каква е била задачата преди 28 години, как български инженери бяха включени в компанията Westinghouse, когато започнаха да разработват 20 типа реактори AP600 1000. И как руснаците в този момент също развиваха технологията. Само руснаците се случи, че не спряха да развиват ядрена технология. Те затова напреднаха. Другите спряха по 20-30 години да развиват технология, като ужасният инцидент, който се случи в Чернобил. Това са проблеми, които те даже не ги разбират. Те не разбират и икономическия проблем на развитието на трето поколение, че преди 28 години имаше задача трето поколение да бъде с ниво на безопасност. На второ поколение, но да бъде цената на изходния продукт електроенергията, се измерима с продукт на електроенергия, която се получава от въглеводороди, специално нефти газ, тъй като тогава барела, знаете, беше 16 или 12 или 15 долара, а сега е 100 и няколко. И това са икономически и други проблеми, които са отежнили развитието на трето поколение. Всичките компании, те само 5 света, които са развили технологията, са направили много, как да се каже, рязка промяна на заданието, което е било преди 28 години и сега как трябва да изглеждат тракторите, за да отговарят на всички съвременни изисквания на безопасност, на всичко това, което трябва да се случи. Никой не иска да афишира или се опитва да го заобиколят, че този проект е единствения света, който издържа върху него да падне голям търговски самолет от типа на A380 и Boeing 747, това са 500 тонни самолети. Никой друга технология не предлага такава конструкция. Никой друга технология не предлага конструкция, която издържа на такова огромно сеизмично въздействие, защото ние сме поискали да бъде много голям коефициент на запас. Никой не е погледнал колко е ешелонирана защитата на тези реактори. И въпреки това се говорят маса неща. Уби си неговата технология, уби си неговата ценност, защото той беше договаран във време, когато света тръгваше да мащабно да прави ядрена енергетика и българска държава успя да се договори с руска държава за много ниска EPC цена на инженерната работа, на доставката и на строителството. Такава цена никога няма да се повтори на единица мощност. Никъде повече света. И у нас включително. Затова после имаше спекули с индексацията, затова после имаше спекули, че някой иска да увеличава договора от не знам си колко си на не знам си колко си. преди около 6 години по едно предаване сейсмограф, аз казах, че цената тогава, към момента е 7,4 милиарда, финалната цена. Всички казаха, ама ние всички те говорите, че 4 милиарда. Да, 4 милиарда, на икси цената нулевата цена. Плюс цената на собственика, плюс ескалацията и то се случва. Цял свят е така. Ми да погледна другите държави как го правят. У нас се обяви, че ескалацията е форма на корупция. Да се чудиш откъде си измислят тези. И така нататък. Всичките тези политици са длъжници на тези хора, които лъжат ги, обясняват им глупости. Заради някакви лично, чисто партийни действия. Последните действия чак не мога да разбера какво се случва. Аз ще говоря конкретно само за риски инженери. Там търговски отношения с Лодли Парсънс. И съм, да, част от консултанта. Но аз имам договор с тях. Те какъв договор с Националната електрическа компания би трябвало да ме интересува? Дали за един, за 100 или за 1000 лева? Никакво значение. Колко ми плащат на мене, пак няма никакво значение за околното пространство, защото има договор за 10 лева, не плащат 100.
За колко има договор?
Не знам за колко. Казвам, че това е пуско право. Аз на практически нямам отношение с държавата. А те основно опитваха се да обясняват как аз съм това, който източвам държавата.
Кой ви превежда парите? Лорли Парсънс или НЕК?
Парсънс как? Аз имам договор с НЕК. Аз имам договор с частна компания. Първите инсинуации, които бяха сложени в обществото, че ние имаме някакви длъжности, присвояване особено размери като длъжности лица. А па ние не сме длъжности лица, нито аз, нито Антан Косич на Лорли Парсънс. Длъжности лица са другите. Но те не са присвоили нищо, те имат договор, който го изпълняват. Впоследствие развивахме много внимателно теза, че решението на Министерския съвет от 2012 година и решението на Народното събрание по никакъв начин автоматически не могат да се предпочитат. Те спират търговските договори. Също така, огромна част, тук пак слушах различни медии, че на виждате ли, закона е направил така, че има вратички да бъде източен държавни пари. Няма такова нещо. Те даже нямат понятие какво означава един проект да си го започнал да го изгради.
Нека да ви задам няколко въпроса, господин Начев.
Не, момента, голямата част от инфраструктурата и днес къде има Министерството съвет решение, казват, добре, спираме го. Самият процес на спиране е повече от година. Даже не се издали такъв документ.
Точно това искам сега да ви питам малко по фактологията. Значи да напомня на нашите слушатели, че миналата седмица в вашите офиси, масирано в един и същи час на денонощието, около 8 часа, влязоха прокурори, дансаджи и служители на МВР и взеха, както казахте вие...
И жандармерията, и сървахте жандармерията.
И жандармерията, да, добре, че ми напомнихте.
Да, тежко въоръжение, не знам, моите... Секретарка има писалки компютър, не знам какво ще им прави.
Да. И взеха сумите документи, задържаха за 20...
Не са взели сума. Които документи са поискали, даже не смятам, че са сумата, но всичките тези документи са давани...
Им дадохте. Така.
Каквото поискат, до всичко са имали достъп и ги питам. Кажете, кой искате от това да ви се даде. Хората гледат, значи държали са се абсолютно нормално, не е имало никакви ексцесии.
Вашите хора или влезните?
И двете страни. Значи, ако се има първите 10 минути шока, който някой нали навлиза по такъв начин в офисите, нашите хора нямат никаква представа, че някой, както и никой от нас, някой ще идва да ни иска нещо, като съм гледа, да не пише на просто. Писмо може да взете тия документи, ние викаме, окей, ето, 12-ти път, за който път се ги даваме, ще да регистрираме за който път. Единствената разлика от сега състоянието и предишните няколко пъти искания на тях, тези документи, ги искали на НЕК и на и НЕК искал съответно на своите контрагенти Лорли Парсънс, нас и ние повторят на реда, те стигат до прокуратура и следствие, е, че те в този момент ни взеха оригиналите, ние имаме само копия, защото си направихме копия, за какво съм оригиналите? Не, ама дадах ни.
Така, и искам само да уточня няколко неща. Вие нямате преки отношения с НЕК. Плащанията получавате от Лорли Парсънс. Нали така?
Абсолютно точно, да.
Така.
Абсолютно
точно. Да. Как си обяснявате тогава, че задържаха двама директори, бивши директори на НЕК за 24 часа? И какво ви разпитваха вас?
Мен нищо не съм разпитвал.
Нали дойдоха при вас прокурори от Софийска градска прокуратура?
Не, прокурори не са идвали. Дойдоха двама човека от следствието, които ме бяха призвали.
Така?
И аз казах, че когато се случваше това нещо, аз бях в чужбина, обадих се вкъщи на моята съпруга. Те бяха вкъщи с съответната следователка и тя каза, кога имате възможност да дойдете. Казах, че аз мога да дойда, което устройваше двете страни. Тя написа призовката, връча на съпругата ми и аз в деня и часа се бях явил. Единствената разлика за деня и часа беше, че те когато бяха влезли в нашия офис, моят кабинет е нормално заключен. Аз разпоредих на административния директор СЕЗ да го отключат и разследващите органи да влезат в кабинета и да гледат каквото искат и да вземат каквото искат, като правят протоколи, естествено. Влезнали са, гледали са какво си искат, имам каса в офиса, която те не са могли да я отключат и ключи, защото ключът е у мен, не от тях, естествено. Mm-hmm. И там. И те запечатват касата и договорката беше за ден сряда, те дойдоха в офиса, в тяхно присъствие да отключа касата, да проверим съдържанието на касата и ако има документи, които тя ги интересува да ги вземат, ако няма, да си заключвам касата, както се казва. Прегледахме всички документи и си ми ги върнаха документи. Не взеха нито един документ, тъй като нямат нищо общо с въпросата тема. Те са документи на компанията.
Акционерна, а какво книга... всъщност ви питаха? Какви въпроси ви поставиха?
Никакви въпроси.
Какво? Добър ден, на... добър ден, дайте ни... Какво?
Да, добър ден, прегледаха касата, установиха, че няма нещо, което ги интересува. Тя затворих си касата с документите, които са на компанията, разписаха ми се върху призовката, която ще съм се явил в уречения ден и час. Довиждане, довиждане.
Добре, вие имате ли в действителност, или Уорли Парсънс може би трябва да има, решение на Министерски съвет за прекратяване на дейността по проекта АЕЦ Белене?
Ние защо трябва да го имаме?
Някой...
Имаме го, защото то се... Не, има го, ние го знаеме. Само да разясна, защото в тази част съм наясно.
Да.
Пред случването ние сме задавали въпрос към НЕК и НЕК към нас е постъпил с провеждане на преговори за редуциране обема работа, който трябва да извършваме, а не с разпиране на договора. След решението на тези... Защото е необходимо този обект да бъде контролиран по друг и да... Тъй като всички обекти...
Просто не може да бъде обърнат гръб на този обект. Това е повече от ясно.
Не може
да
бъде гръб, но го зарязваме. Да. Значи, закона не позволява такова нещо. Закона е казал, трябва първо да съставиш акт 10 на всички обекти плюс площадката, защото те са над 40 обекта.
Какъв е този акт 10?
Акт 10 е за замразяване на обекта.
Така.
И ти го предаваш на собственика в състоянието, което се казва замързен обект. А собственик какво ще го прави?
Кой е собственика?
Националната електрическа
компания. Така. И кога?
Но собственика при стартиране на проекта Белене е предал под управление всички тези обекти на Атомстройекспорт. И до ден днешен тези обекти не са върнати на Националната електрическа компания по рекомендация на правния консултант, че ако се върнат всички тези обекти на Националната електрическа компания, това по някакъв начин щяло да повреди, намали шанс им на защитата на арбитража. И те изпълняват, така да се каже, рекомендацията на правния си консултант.
Така, сега на 25 октомври има заседание на арбитражния съд по иск на Атомстройекспорт.
Или да, не, аз мисля, да, нали, има трима арбитри. Не знам дали е избран главен арбитр, защото всеки страна има по един арбитър и трябва да бъде избран главен арбитр. Най-вероятно ще бъде избран. Ще има заседание и в рамките на 2 седмици или 3 седмици след това заседание ще се обяви кой е крив, кой е прав. И тук, както се казва, кой пил студена вода толкова.
Така, имаше сигнал от ГЕРБ, че е реална възможността да се загуби това дело от българска страна, защото чрез писма на адвокатската кантора, която консултира НЕК в момента, българското правителство...
Тя консултира БЕК, няма договор
БЕК, това си извинявам се, да.
И те са им възложили да бъдат и правен защитник на НЕК,
на НЕК.
Имат право да по тези арбитражи. Да,
така, и имаше писма, които бяха разпространени в публичното пространство, вероятно сте ги чел поне по медиите, ако не сте ги виждал лично, че не се оказва...
Не съм ги виждал, но ги четах и те са абсолютно резонни.
Съдействие от страна от българската страна на правния консултант за защита в арбитражното производство.
И защото в момента в НЕК в общи линии цари неразбиране или нямат ясни указания какво да правят хората. Подъхвана до съдът сега изпълнителния директор на НЕК, че никой не му е казал какво да прави.
Така, по силата на какво риск инженеринг вие получавате през последните месеци, издавате фактури и получавате по 950 000 евро. Какво правите?
Ние не получаваме такива пари. Това е общо възнаграждение. Това е, няма нищо общо с нас.
Кой го получава?
Това обръщам внимание. Значи това е заплащане, което отива към Уорли Парсънс. Уорли Парсънс и нас има друго разпределение. Няма нищо общо.
Така, Уорли Парсънс получава 950 000 евро, така ли?
Точно така, да.
И, а вие колко получавате?
Това е...
Ако не е търговска тайна, да, така?
Търговска, разбира се. Договори сме ги дали, така че в договорите има точно разпределение на работа и средствата и фактурите ги има за средството, така че те имат отговора на този въпрос. И е нормално,
лично...
е нормално, че изследват отношения между две частни компании, но тъй като тези всички документи и кой какви пари получава, ги има НАП. И те могат да си ги вземат по служебен път, като искат. И са ги взели най-вероятно. Искат да сравняват това, което сме декларирали, и това, което го има. То не може да има разлика, защото ние водим дневници на продажбите и приходите. Това е абсурдно да има разлика, ама искат, го даваме. Това е.
Така и Риски инженеринг, какво правите вие по поръчка на Уорли Парсънс?
В Белене. Ние правим съвместни екипи, които изпълняват контрола на всички тези обекти на площадката продукт и съответно техническа информация, която се подготвя, която към момент, в момента би трябвало през нека да стига до White & Case за подготовка на арбитража. В началото на решението на Министерството съвет доста месеци имаше работа, която трябваше да бъде подреден този проект, така че да бъде готов за архивиране. Там се правят съответните.
Има ли някакъв срок? Атомстройекспорт ли препятства предаването и замразяването на АЕЦ Белене?
Не, 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 по указание. Аз ви казах, Атомстройекспорт нищо, утре ако някой напише писмо, че иска да си върне обектите, и да ти почне да си връщат обектите. Но правният консултант му е препоръчал на НЕК да не си връща обектите, докато не се включи арбитража.
Така. И в такъв случай обектът не е замразен и не е предаден. Не. Тоест, не. Ерго излиза, че НЕК трябва да си погасява разноските по контролирането на АЕЦ Белене, нали?
Включително и разходната част на Атомстройекспорт всеки ден се увеличава, защото той си ще предяви претенции към НЕК за разходна част, защото той поддържа обектите.
Така.
Той също държи хора на площадката.
Сега, как си обяснявате корелацията между това, че правителството на Орешарски и лично лидерът на БСП заявиха, че АЕЦ Белене трябва да се възобнови работата по него и да се довърши. И след, разбира се, в условно наклонение, след изследвания и консултации.
Няма какво да изследват. Просто трябва да кажат с кого искат да го направят. Това е цялата работа. Не знам какво точно ще изследват. Защото аз не виждам капацитети в техното Министерство по икономика, някой да може да го изследва този обект. Ако ми покажете един, готов съм да следна с него на масата да говорим по всеки един технически и специфичен детайл. И да видя какво ще ми отговоря. Те не разбират. Ние работим по този обект 11 години. Те са дошли и са на два дена, както казвам. Те едва са си научили къде да ходят на работните си места, а написаха обвинения. Та, и дадаха документи със съмнение за проблеми. Не можеш да имаш договор, защото си извършил работата. Работата ти е приета и защото ти поиства парите, някой идва да ти обискира офиси, да има претенции към теб. Е, това не го разбирам. Ние със самото всичко е възможно. Да има проблеми, да не е спазен някакъв закон, да има нарушения, някакъв да сме се опескали. Когато работиш с толкова много хора, обектът е много сложен, сигурно някакви документи не е баш като хората. Не имам представа, опитват, ние се стремим всичко да бъде като хората. Обаче не, като цяло няма нарушение. Договор, договор е по фиги, изпълнява си задълженията, след си месец ти докладваш за работата и отвъснек, ти като предадеш съответния сертификат за работа, те приемат, там има комисия, която гледат, изпълни ли си работата, не си ли изпълнил. Те пишат доклад до управителното тяло на НЕК и то управителното тяло утвърждава на този акт за работа и съответно след това следват финансови документи.
Но господин Манчев, тук се преплита политика в икономиката. Как ще... Вие казахте, че от 2004 година, нали така, всяко правителство се упражнява върху АЕЦ Белене и респективно върху вас.
Ами да. Всеки път обясняваха и гледаха и наскоро тези, които дори даваха фактурите, те показват едни фактури и излизат и обясняват, това е най-корупционният проект. И аз по същата логика мога ги питам всичките, които поддържат Набуко, той не е ли корупционен? Харчим пари като луди държавата, от държавата утре каже да даде 3 милиарда гаранти и държавни гаранти ще ги даде като поп, обаче той не е корупционен. За какво ги харчим тия пари там? И сме изхарчили стотици милиони и продължаваме да ги харчим.
Така,
има някакви недвойни, тройни стандарти по въпроса. Проекта Белене той си има своя проблем. Значи всеки инвеститор, в случая е държавата, чрез Националната електрическа компания, започнал инвестиционния процес по даден проект. Нормално инвеститор да има право да го спре, да го развива, да го прави каквото иска. Това е правото на инвеститора, в крайна сметка. Но не да му приписват различни бели политически. Проектът беше спрян по политическа линия. Той не е спрян, защото е негоден. За всички варианти, случиха във времената, които проекта ставаше, беше направено всичко възможно, за да не стане. И обръщам много на протокола, който беше подписан господин Кирен 30 ноември 2010 година и Националната електрическа компания, в която беше написано как да се ситуи проектна компания Белене. 51% България, 1% австрано-френската компания, 1% Фортум Фил.
Господин Манчо, чувате ли ме? Ало? Нека да го изберем отново.
На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9.30 часа.
Вие слушате повторението на седмичното обзорно предаване на шестия ден.
Продължаваме разговора с господин Богомил Манчев, изпълнителен директор на Риски инженеринг и консултант по проекта АЕЦ Белене. Господин Манчев, сега чуваме ли се?
Чуваме се, доколкото си ни разрешат отново.
Да, странно беше това прекъсване и дълго време не можехме да ви
изберем. Защото обясняваш всички варианти, които се случиха в дългата сага на този проект, които даваха 100% решение на проекта за реализацията му, беше направено всичко възможно да не се случи това нещо. И успяха. До този момент са успяли на 100%.
Говори се, че политически интереси, и то ще кажа името, изразявани от и икономически, от Делян Пеевски, не успелият да бъде председател на Държавната агенция за национална сигурност и все още под въпрос дали е народен представител или не, са в основата на атаката срещу вас в момента, и то може би за отвличане на вниманието. Имаше вот на недоверие, имаше производство в Конституционния съд срещу Делян Пеевски по повод депутатстването му. Вашият анализ?
Интересна теза. Чух я вчера по BTV, като гледах госпожа Дончева. Само искам да кажа, че този въпрос с този метър 90, но има частен интерес, определено. На мен ми е ясно кой е частен интерес. Аз с имена няма да го рада.
Но това ли е името? Прави... Ако няма да кажете истинското, това ли е? Да или не?
Не. Въпросът, който...
Не е Делян Пеевски, така ли?
Не. Какъв е въпросът за отношението на държавата по такива частни интереси, да бъде местена държавата с частни интереси? Тук е вече много... Така звучи много вече опасно. След като няколко частница могат да задвижат тук конкретни хора и да му казват. Направи проблем на този...
А представител на коя политическа партия или икономическа групировка е тогава този човек, 1,90 м?
Нали може да не коментирам, тъй като аз е явявам за сегната страна. Какво, когото и да коментирам, аз когато се събира съответни документи, колкото да не ми се вярва в нашата държава и той се в правосъдието, аз ще подам документи. Аз такива документи ще събира.
Какви точно?
Документи, които уличават някакви действия. Някои хора защо го правят? Защото реално погледнато няма никой основание в момента за държавата, както се изрази министър Драгомир Стойнев, тъй като той лично го каза, че се е разпоредил да спрат и да върнат фактурите на Орли Парсон, да не се плащат. За първи път ми се струва, че министър говори и обвинява сам себе си, че той разпорежда конкретна работа, извършена по правомерен договор, да не се заплаща. Това, ако не е нарушение и превишаване на властта, която някому е дала, здраве му кажи. Драгомир Стойнев няма право да върне нито една фактура, а най-малкото той е човек, който подписва фактурите. Договорите в тези, за това има там договорни отношения и пише от едната страна този, а от другата страна е другия. И когато условията по контракта са изпълнени, имаш задължения. Не може просто е така да разпоредиш, защото на него може и да не му харесва. Ще плаща по този договор. И да си свърши работата. Драгомир Стойнев е пети месец министър. Така ли?
Да. Как ще е пети месец?
Защо хубаво предните негови колеги не са написали заповед?
Драгомир Стойнев е министър 106 дни. Извинявам се, не 106 дни, 115 дни.
А, извинявам се, 4 месеца и малко. Добре, извинявам се. Тогава. Но е в петия месец.
Така, така. Добре.
И защо не е написал заповед до спиране на този договор?
Е, защо сега се появи точно този проблем, в кавички?
Не знам, аз питам да е. Питам. Хубаво, той е установил, че предните му колеги... Не, аз имам към него въпроси. Той не е лошо да стане да отговори. Той е установил, че има грешка. Че, примерно, поради това, че някой не си е свършил работа от страна държавата, договорът е валиден и Националната електрическа компания ще не се плаща, защото забележи едва ли ние не вършим. Ние си вършим работа, те приемат работа и ни плащат хората. Но той се разпоредил да не ни плащат. И те, естествено, не плащат. на фактури, на които ние сме платили данък добавена стойност към държавата, защото няма какво да правиш. Ние не може да напише едно писмо на Драгомир Стойнев, каза да ви плащаме данък добавена стойност.
Вие имахте ли среща с Драгомир Стойнев?
Имал съм среща, която е била по друго искане, но тя е била официална.
Сега.
Сега не. За какво да се виждам с него?
За да му зададете тези въпроси.
На него да му зададат тези въпроси.
Да.
Те ще му се зададат по друг начин тези въпроси.
По какъв?
Защото той е направил по правилен начин. Значи някой той е разпоредил да се направи неправомерно действие. Неправомерните действия носят ущърб към определени лица и ти може да си потърши отговорност към него.
Така ще сезирате прокуратурата ли?
Как прокуратурата? То си има съд и завеждаш дело към него.
Направо в съда.
Умишлено с неговите действия. Той е нанесъл директно. Той стана и каза, аз съм разпоредил връщането на фактурите. Това го каза той.
И кога ще заведете иск срещу него?
Ма да приключи тази ставите. Няма да, тя те първо започва.
Тя няма да приключи.
Ма няма, разбира се. Те първо ще измикат 1 милион проблеми. Нали трябва да продават по някакъв начин, ще направиш тези неща.
Какво още очаквате?
Там една стройна малко. Къде да знам, мога да измисля всичко.
Какво?
Мога да измисля, че... Мога да измисля да приемам да ми съдат, че съм български гражданин. Аз съм някакъв друг.
Не говорете така несериозно. Разбирам ви метафората, но какво още очаквате?
Какво значи несериозно? Това влизането да не би да беше сериозно.
И как да не беше сериозно? Влизат тежко въоръжени.
Да, това да не би да е сериозно. Влизат и правят ущърб на компаниите по техния имидж. Ние работим по маса държави извън държавата ни и всички наши партньори, западни и източни, питат, бе, какво става във вашата държава? Срещу вас. И ти им обясняваш, бе, те се пошегуваха леко с нас.
Добре, как? Кога ще потърсите? Ще чакате да приключи проверката срещу вас, която в момента е заведена?
Имам си разговор с на това, който ми е възложител. На мен ми е възложител Уорли Парсънс. Уорли Парсънс има адвокатски кантори по цял свят. Те работят по цял свят. Би трябвало да се появят тук адвокатската им кантора от Лондон или от Сидни или от Хюстън, където да се появи и да водим разговор. Как ще бъде правната защита по този въпрос? Защото ние имаме право да се защитаваме, нали така?
Да, задължени сте даже, според мен.
Да, и правната защита ще бъде консолидирана, защото аз не мога да правя отделни правни действия. За риск мога да правя всякакви. Но когато се касае, че ние сме в един договор и са ни, по някакъв начин се опитват да ни лепнат някакъв етикет, те са длъжни да реагират първо контрагента. Ние нямаме никакви претенции към НЕК и сме изненадани, че НЕК се опитва да бие и НЕК за това, че той не си е свършил.
Извинявайте, но казахте, че Драгомир Стойнев не ви е търсил. Някой от политиците или управлението търси ли ви?
И как да ми търсите? Това е умрело страх, който е да било.
Все пак това не е проект, който е без пренебрежение на да излиза, но заседение на круши и не е на такава стойност.
Аз имам много неща, които не разбирам. Защото същата тази политическа сила, която в момента управлява държавата, не прави референдум и в крайна сметка 850 хиляди човека казаха да на този проект, колкото и да не се харесва на много хора в тази държава.
И същата само по тази политическа сила...
Само по неправилността, извинявайте, само по неправилността на понякога, когато някой е решил как ще правят референдуми с нас, тъй като нямат никакъв опит, този референдум се счита за невалиден. Защото ако се прави референдум без ограничение от това колко хора трябва да гласуват, примерно както се прави в Швейцария, и там ако гласуват 10 човека и 6 човека са за, референдумът е валиден. Така трябва да бъде и тук. А ние тук обаче сме слагали някакви критерии, които са свързани с предните парламентарни избори, бройката на хората, които трябва да гласуват. Това е проблем чисто законодателен, който го е натворил отново БСП, защото това е прието по време на техното управление. Как би трябвало да се действа по референдум, защото очевидно никой не е очаквал се тази държава.
Така, но същата тази политическа сила, господин Манчев, повтарям пак, това, което казах преди малко, заяви, че ще възобнови строителството и вероятно осъществяването на АЕЦ Беляне.
Казаха, че ще направят анализ.
Да, след анализ.
Казаха, че ще правят анализ. И казаха, че ако хората, т.е. обществото одобри развитието на нашата енергетика, ние ще правим ядрената енергетика, най-вероятно е проекта Белене, и след това е седми блок. А иначе няма да правим ни седми блок, ни Белене. Това е изявлението на лидера на социалистическата партия.
Къде е заровено кучето? Не искате да ми кажете, казвате, че не е Делян Пеевски, този, който ви атакува, но го знаете. Кой е? Къде е заровено кучето? В българо-руски отношения или в българо-американски отношения? Или в някакви други?
Тристранни са, как сте.
Тристранни?
Да.
Как ще коментирате грамата, която изтече?
Как си оценявате 29 март миналата година?
Какво е 29 март?
ми даде примера, ни в какъв да спирам проекта Белене. Как стана тази работа? В тая на нощ стана много умен. И стана индустрията. Да,
говорите за Бойко Борисов, не?
Няма значение. Да, тогава беше премиер той. Но той дълго време имаше кандилка, няма напрезана за какво случи с този проект. И изведнъж стане как спирам го.
Така, и кой ще надделее тогава?
Преди това, кой ни беше на гости преди това в наша държава? Нямаше и месец време.
Да. Кой ще надделее тогава? Русия или Щатите? Отново ли ставаме територия през Белене на борба на големите на нашата територия?
Точно така, да. Разбиране, но точно така. Имаше консенсус миналата година, не напразно. Даже Борисов онзи ден, като бяхме по нова телевизия, го каза. Когато аз се бях появил с някакви инвеститори, които ги плюха на приходи на нищо хората, аз ви казах, като толкова ни вярвате, те са предложили да внесат депозит от 200 милиона евро. Подземете им ги, бе. Хубаво пошегували се, вземете им ги. Подпишете меморандум на тях, те да депозират в ЕКО в МИКА БНД 200 милиона евро. Не си изпълняват ангажиментите, взимате ги. Те обаче не го направиха това, защото това също е вариант на случване на
тогава проекта. Да ви попитам нещо.
Да има политически...
Друго да ви
попитам. Да има политически и руската страна нямаше против американски инвеститори, без значение дали както тогава ни обвиняваха, че те не разбират или разбират ядрена енергетика, те казаха, ние не разбираме, ние имаме пари, обаче имаме компании, които разбират и може да го направим и да го експлоатираме. И тогава те бяха съгласни руската страна, ядрена технология да бъде руска, останалата част цялата компоновка, като електрическа електроника, турбина, генератори и така нататък, помощни съоръжения, които са доста голяма част.
Господин Манчев, отговорете ми кратичко, след като българските политици не ви търсят и винаги търсите тях, след като цитирахте разпореждането на Драгомир Стойнев, министър на енергетиката, и след като ясно заявявате, че АЕЦ Белене става територия на борба на руски и американски интереси. Вие обърнахте ли се към руското посолство или към посолството на Съединените американски щати или представителя на техните правителства по този въпрос?
Защо да се обръща към тях?
Защото вие работите по този проект колко години?
Аз работя с инвеститори, които и сега съм, и сега има предложение към правителството. Правителството трябва да се прецени дали ще го прави. Докато нашето правителство не се определи, нито един инвеститор няма да ви каже добър ден, искам да правят Белене. Защото те не виждат, че нашето правителство поддържа проекта. Това на практика изгони РВ, че нашето правителство и в предното управление и при време на Борисов, те не показваха поддържане на проекта. И РВ си замина.
Имате ли очаквания за арбитража на 25 октомври по искане на НАТО Стройекспорт?
Имам, разбира, че го загубим. Ще го загубим.
Че ще го загубим?
Да, нашето присъствие само може да намали цената. Значи загубата е ясна. Защото знаете колко дълго време си дискутираме.
Така, и като го загубим, какво трябва да почнем? Да?
Само много добър на земя. Предното правителство в лицето на не знам кои правни консултанти съветваха министър-председател и му казаха, че споразумението между Атомстройекспорт и НЕК е нищожно, че е невалидно. Да. И че едва ли не този арбитраж няма да се случи. Ще се случи арбитраж. Защото това, ако е невалидно, не може да има арбитраж.
Така, и като загубим делото, евентуално, арбитражното дело, ние ще трябва да възстановим всичките финансови щети и разноски на Атомстройекспорт.
И след това процедурата каква точно не мога да кажа, но ще бъдем длъжните, да, така.
Или да се клекнем и да започнем да осъществяваме проекта с тях.
Ами зависи. Той има две форми. Ако държавата е давала обезпечение, според мен тя не е давала обезпечение срещу това производство, което отсреща, обезпечението може да бъде взето от този, който има, който е осъдил. Да, ако не те не е направил така, той в момента може да си извади съдебен иск на международен път и да слага запор върху имущество на НЕК или неговите сметки. Това е пътя. Нали, нашата държава може да реши и по някакъв трети начин да го решава този въпрос, но този трети начин е друг. Примерно, да кажа, ето дам ти проект. Белене, не ме съди.
Дали това ще бъде включено, и с това да завършим така малко шеговито, но с тъга го казвам, дали това ще бъде включено като предполагаеми средства в следващият бюджет за 2014?
Не мога да кажа, това е хипотеза, която
много интересна тема.
Да, защото ако някой даде проект...
Защото трябва да се провизира, тази щета. Нали?
Да, в момента тази щета е разходната част по Белене, все още зад баланса да стана. Твърде много така се разхажат из пространство, как едва ли не проблема Белене е в проблем на сметките по електроенергия. Въобще не е верно, той не съществува там. Той още там има съдебен процес, той не съществува в баланса, но не тази сметка.
Добре, много ви благодаря за този разговор, бяхте изключително изчерпателен, ще следим темата. Желая ви спокойствие и уравновесеност.
И устойчивост, се казва.
Нека така да бъде. Благодаря ви, разговаряхме с Богомил Малчев, изпълнителен директор на Риски инженерики и консултант по проекта АЕЦ Белене.